Par lēmumu slēgt Grieķijas valsts televīzijas un radio kompāniju ERT kļuva zināms vakar vakarā. Darbiniekiem tika pieprasīts pārtraukt darbu, pamest kompānijas ēku, draudot ar arestiem. Tad žurnālists savu darbu turpināja, nodrošinot raidījumu pārraides. Kā paziņojis Grieķijas valdības pārstāvis Simos Skedikoglu, kurš starp citu savulaik pats bijis ERT žurnālists, ar Grieķijas iedzīvotāju nodokļiem finansētajā sabiedriskajā medijā strādā daudzreiz vairāk darbinieku nekā nepieciešams. Tieši tāpēc varas iestādes ir apņēmušās sabiedriskās apraides koncepciju pārskatīt līdz gada beigām, radot jaunu un ekonomiski efektīvāku kompāniju. Tās budžets būs aptuveni 3 reizes mazāks nekā līdz šim, ap 100 miljoniem eiro gadā, bet pēc reorganizācijas darbā plānots paturēt aptuveni 200 no pašreizējiem 2800 darbiniekiem. Šodien uz Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas galveno mītni bija devusies arī mūsu speciāla korespondente Atēnās Ella Semjonova. Lūk viņas iespaidi.
Kopumā noskaņojums ir visai pesimistisks. Protams, galvenais jautājums, kā lai šie gandrīz 3000 atlaisto darbinieku atrod darbu un spēj pabarot ģimenes. Jau tagad skaidrs, ka jaunizveidotajā medijā strādās daudz mazāks skaits cilvēku. Iespējams, uz darbu tiks atkal pieņemts tikai katrs trešais, bet neviens nezina ar kādu algu. Protesta laikā es satiku arī kinoproducentus, kas pastāstīja, ka arī kino nozare guvusi smagu triecienu, jo tieši sabiedriskais medijs pasūtīja daudzu filmu un seriālu ražošanu. Pēc protestētāju vārdiem 3 sabiedriskās televīzijas un 17 radio kanālu atslēgšana liecina par demokrātijas sašķobīšanos Grieķijā.
Grieķijas valdības lēmums ir izsaucis arī Eiropas raidorganizāciju savienības vadītāja Žana Pola Filipo asu reakciju.
Mūsu prasība ir ļoti skaidra, proti, nekavējoties atteikties no šī lēmuma. Mūs neapmierina vārgi solījumi par to, ka sabiedriskā raidorganizācija tiks no jauna atvērta kādreiz nākotnē citā izskatā. Un kad tas varētu būt? Tas ir ļoti nopietnas precedents. Manuprāt, tas ir unikāls gadījums un, kā raksta avīzes, pat drūmākajās Grieķijas militārās diktatūras laikā nekas tāds nav bijis. Tas ir vienkārši paradoksāli. Pašreiz, kad mēs runājam par nepieciešamību pēc lielākas demokrātijas, lielākas caurspīdības, par kopīgu Eiropas nākotni, tiek pieņemts lēmums, kas tik brutāli un neiedomājami vēršas pret mūsdienu Eiropas vērtībām.
Grieķijas valsts medijas slēgšanu skaidro ar nepieciešamību taupīt valsts līdzekļus un panākt to vienošanos līdz 2014. Gada beigām atlaist 15 000 valsts sektorā strādājošo. Tikai apmaiņā pret šādiem pasākumiem starptautiskie aizdevēji ir gatavi piešķirt Grieķijai nākamo aizdevumu daļu. Kā šodien paziņojuši Eiropas komisijas pārstāvi, Brisele nav vēlējusies panākt Grieķijas sabiedriskā mediju slēgšanu, vienlaicīgi atzīstot Atēnu vadības tiesības pašiem lemt par savu sabiedrisko sektoru. Eiropas komisijas preses pārstāvis Olivier Bēlijs norādījis, ka sabiedriskā mediju nozīme joprojām ir ļoti augsta.
So while the commission cannot prescribe member states,
Lai arī komisija nevar ieteikt dalību valstīm, kā tām organizēt sabiedrisko mediju darbu, mēs gribētu uzsvērt sabiedrisko mediju lomu Eiropas vērtību aizstāvēšanā jebkuros ekonomiskos apstākļos. Tas nepieciešams mediju daudzveidīguma, mediju brīvības, kvalitātes un kultūras dažādības dēļ. Mēs atzinīgi novērtējam Grieķijas valdības apņemšanos izveidot jaunu mediju spēlētāju, kas pilda nozīmīgo sabiedriskā mediju lomu un ir ekonomiski ilgtspējīgs.
Reaģējot uz notikušo, Grieķijas vadošās arodbiedrības rīt izsludinājušas 24 stundu ģenerālstreiku. Kā paziņojis valsts sektorā strādājošo arodbiedrības ADD ģenerālsekretārs Ilijas Seliopolus, protesta akcijas laikā plānots paust ne tikai atbalsts sabiedriskā mediju darbiniekiem, bet arī paust savu neapmierinātību ar skarbajiem taupības pasākumiem. Līdzīgi izteikušies arī privātā sektora arodbiedrības vadītāji. Atēnu žurnālistu arodbiedrība jau šodien piedalās 48 stundu streikā, bet rakstošo preses izdevumu kolēģi plānojuši streikam pievienoties rīt. Uģis Lībiec, Ella Simjonova, Latvijas radio.